fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda.
waa fiidnimo jimcaha 21-ka bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo boga v o somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno toddobaadkan muranka dowladda federaalk iyo maamul goboleedka galmudug.
aniguse waxaan samaynaya masjidka dowladgoboleed isoban lahay iyadaheega leenahay baarlamaankeega leenahay walaahe wasiirada leenahay anagu waa shaqaysan dowlad federaal lama shaqaynayno haddayna soo farakashadaana dee ummadda iyo caalamka iyoa
dalka soomaaliya dowladda federaalka waa masuulka ma jiro federaal dowlad federaal ahoo madax banaano waxay kootaxays dastuurada ay leeyihiin waa inay u hongaansanaan oo aanay ka hor imaanayn dastuurka qaran.
waxaa kalaad dhegaysan doontaan tartanka ciyaaraha qaramada afrika oo caawa ka furmaya magaalada qaahira ee dalka masar.
sidoo kale waxaan idiin haynaa allaha u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singob oo maanta magaalada jigjiga lagu aasay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida itoobiya lagu aasay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise oo ku magac dheeraa singub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada adis ababa. abwaanka ayaa wuxuu ku geeriyooday ayaa la yiri da-aada 76 jirka waxa uuna ka tegay 23 caruura iyo 2 xaas. dowladda soomaaliya ayaa guddi u xil saartay aas qarankaasi loogu sameyn lahaa waa aas qaran oo loogu sameeyey magaalada muqdisho laakiinse ehelada marxuumka ayaa iyagu waxa ay codsadeen in halkaasi ay ka dhigtaan wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdixayir maareya ayaa v o a da uga waramay waxa bedelay qorshihii ahaa in abwaanka muqdisho aas qaran loogu sameeyo.
marka horeysa waxaan tacsiyo dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogto hobollada waaberi qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka tegay abwaan sangub runtii ahaa qof qiimo badan ugu fadhiya qaranka soomaaliyeed allah u naxariisto naxariistii jame isagana ilaahay ka waraabiyo. marka sangub maanta ayaa lagu aasay magaalada jigjiga dowladda soomaaliyeedna markii uu dhintay allah u naxariistay abwaanka waxaanu qorshaynay inaan qabanno aas qaran ku qabanno magaalo madaxa dalka laakiin codsii ku adkaysteen oo nooga yimid qoyska ayaanu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladdu ayuu hoggaansatay. marka wakti ballaaran baanu u dirnay oo ka qayb qaaday aaska marxuumka.
sida laga soo xigtay isbaheysiga asian ee ay ku midaysan yihiin wadamada ku yaala koonfurta asia waxa ay myanmar diyaar u tahay bay yidhaahdeen in ay dib u soo celiso muslimiinta rohingaha ee u qaxay dalka dariska la'ah ee bangaladesh waxaana tani ay noqonaysaa tallaabo wanaajinaysa sawirka laga haysto dowladda waddankaasi. balse kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in weli ay jiraan khataraha meelaha qaar in ay weli sii jiraan islamarkaana loo baahan yahay in la eego sababaha keenay iyo sida loo xallin karo arrintaasi. qaramada midoobay waxa ay ku eedeysay in ciidamada ammaanka ee waddankaasi ay iyagu wadeen abaabul dagaal oo qowmiyaddan looga sifaynayo deegaankaasi sanadkii 2017. tallaabadaasi waxay keentay inay dalkaasi ka cararaan 700 oo kun oo qowmiyadda rohingaha ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa usoo jeediyay urur goboleedka asia oo 2 maalmood ee soo socda ku shiraya bangkok in ay dib uga fakaraan qaabka looga xaalayo waxyaabihii sababay xasaradan. kulankii ugu dambeeyey ee urur goboleedka asian ee dhacay bishii nofembar ee sanadkii hore ayaa waxa ay waaxdooda maaraynta masiibooyinka ay ku wargeliyeen in ay soo qiimeeyaan xaaladda myanmar iyo inay diyaar u tahay in dib ay u soo celiso oo dib loo dejiyo qaxootiga rohingaha iyo sida howshaasi loogu gacansiin lahaaba.
dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay xirxirneed oo ay dagaal diyaar u ahayd ka hor inta aysan ka noqonin bartilmaameed ay rabtay saddex barood oo ku yaala Iran inay ku bartilmaameysato taasi oo argoos ay sheegeen inay uga dhigi lahaayeen diyaaraddii droniska ahayd ee lagu soo dulriday Hormuz. Laakiinse waxaa dawladda Mareykanka ay sheegtay in la baajiyo weerarkaasi daqiiqadii ugu dambeysay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada xiriirkooda gaar ahaan Twitter-kiisa waxa uu shaaca uga qaaday Jimcaha maanta in markii horeba ay ogolaadeen in weerarkaasi lala eegto Iraaniyiinta kadibna inta uusan ka noqonin. Waxaan u diyaar garownay inaan kaga argoosano saddex barood oo la weeraro oo Iraaniyiinta ay leeyihiin. Markiise aan weydiiyey imisa qof ayaa ku dhimanaysa jeneraalkuna uu igu jawaabay ku dhawaad 150 qof. Waxaan joojiyey 10 daqiiqo ugu dambeeyay weerarkaasi dhici lahaa ayuu yiri madaxweyne Trump. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu u ogolaanaynin waddankaasi inuu gardarada haatan u wado sida uu yiri uu sii wado waxa uuna shaaca ka qaaday in cunaqabateen hor leh oo adag la saari doono Tehran taasi oo xalayba ay ka shireen gudaha dalkan Mareykanka saraakiisha Iran taasi oo la rabo inay kaga laabato go'aankeeda inay sameysato barnaamijkeeda hubka nuclearka.
Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka geysteen garoon diyaaradeed oo ku yaala deegaanka Jizdan ee koonfurta Sacuudiga shalay oo Qamiis ahayd. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga waxay sheegtay in isbahaysiga Sacuudiga horkacaya ay dhexda ka qabteen diyaaradan droonka ah iyadoo aanan wax khasaare ah geysan. Xuutiyiintu waxa ay bartilmaameedsanayeen warshad korontada laga dhaliyay 24 saac ka hor. Waxa kale oo Xuutiyiinta Yemen ee ay Iran taageerto ay sheegeen inay weerar gantaal ku qaadeen furta Sacuudiga inkastoo uu san geysan wax qasaare ah.
Aan ku hormarna ee waxa magaalada Galkacyo gaaray xubna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo u kurgalaya dilal dhawaantaan ka dhacay magaalada iyo sidoo kale dhacdooyin ay dadka soo horjeeda gobol ka soo jeeda gobolada Koonfureed ee Soomaaliya lagu dilay. Haddaba safarka mudanayaashaasi ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyada oo maanta maamul goboleedka Galmudug uu soo saaray amar ka mamnuucaya diyaaradaha taga magaalada Dhuusamareeb in ay ka qaadaan xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya Muqdisho. Wariyaha V O E-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warkan noo soo diray.
Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta soo gaaray Galkacyo ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka socodkooda uu yahay ukurgalidda dhacdadii 14-kii bishan ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taasi oo lagu dilay 9 ruux oo rayid ah. Cabdi Xasan Cawaala Qaybiid, gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa ka warbixiyay muhiimadda safarka Gaalkacyo.
Ujeeddada aan u nimidna waxay ahayd dhacdadii runtii dhacdooyinka xanuunka badnaa oo meeshan ka dhacay muddadii hadda asbuucyada soo dhaafay oo ay ugu dambeysay dhacdadii 14-kii bishan dad badan ee magaaladan Galkacyo ay ku dhinteen. Dhacdadaasoo runtii aad iyo aad dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka iyo dadka reer Galmudug xanuun badan ku keentay. Maaragtay inaan marka hore maaragtay iskaga tacsiyeyno dhacdooyinkaas guud ahaan, gaar ahaanna inaan markii insha allaahi inaan wax ka ogaano maaragtay siday wax u dhaceen in la ogaado. Marka labaadna tilaabooyinka iyo wixii hawlaha oo dambana insha allahu tacaala marka waqtigu uu soo dhammaystirmo ayaanu maalinta si jireed ayaanu ka sheegi doonaa iyadoo faahfaahsan iyo aragtidayada intaba.
Dhinaca kale, Galmudug ayaa soo saartay amar lagu joojinayo diyaaradaha ay la socdaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee tagaya deegaanada Galmudug, waxaana taasi ay timid كغدال مركي لشيغي إن الدقمدة اللوسة مريب وكو وجهان يهي وزير كوزارة دا الرماها قدها الدولة دا فدرالك سوماليا وررك لغيه ليا الدقمدة اللوسة مريب أيها كسو ورمي إن عيدة مفر بدان لديغي قرونك ديارة دها وكوة وصيدة لشيغي كهورتغي ديارة كستا وأي لسو عدان مسؤولين كترسن دولة دا دحي حساتي قرومدة ديارة دها قال كعيي اللوسة مريب وحاكا كلا دقي في الليبان ديغان دورة شدود أي تهيج المدوب عبد الواحد معالي نساق VOA قال كعيو
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington Melbourne aad naga dhageysanaysaan waxaan idin leenahay habeen wanaagsan labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalooyin badan oo dunida muslimka ah waxaa laga oogay salaada janaasada ee qofka geeriyooda loogu dukado meel aan umeydkiisa oolin madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi Mursi oo 2013kii xukunka looga tuuray afgambi military kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee suxar ah dadka ay u soo doorteen dalkaasi ayaa geeriyooday isniintii xilli dacwadiisa lagu qaadayay maxkamad ku taala magaalada Qaahira Mursi waxaa lugu aasi qaahira talaadadii la soo dhaafay xubno aan badneyn oo qoyskiisa ah ayaana ku dukaday kadib markii sida la sheegay dawladda Masar ay diiday ruqsad aas la doonayo in loogu sameeyo gobolka uu ku dhashay ee Sharqiya meelaha salaada janaasada Mursi lagu dukaday waxaa kamid magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Qadar Maxamed Akulle
magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta salaadii Jimcaha kadib lagaga tukaday salaatu janaasa qayba madaxweynihii hore ee la doortay ee dalka Masar Maxamed Mursi kaasi oo ku dhintay maxkamad horteed magaalada Qaahira masaajidka Ibrahim Deere ee bartamaha magaalada Hargeysa oo ay ka qayb galayeen tukashada salaadii Jimcaha boqolaal iyo kamid dadweynaha ku dhaqan Hargeysa ayaa waxa markii la tukaday salaadii Jimcaha kadib la eelaamiyay ama la sheegay in salaatu janaasa lagu tukan doono qayba madaxweynihii hore ee wadanka Masar Sheikh Al-Misiq Yahya Sheikh Ibrahim oo khadiibka masaajidka ayaa waxa uu dadkii jamaca ku jiray u sheegay in ay waajib tahay in loo tukado salaatu janaasa isagoo idaacadda VOA u sheegay salaada kadib sidan
waxaan la wada soconaa Dr. Mursi madaxweynihii sharciga ahaa ee muntakhabka ahaa ee la doortay Masar si sharci iyo xalaal loo doortay in lagu xiray 6 sano wax ka badan jeel dulmina ugu jiray dawladina loo diiday dadkiisina arkayna loo diiday dhaqtarna loo diiday isagoo taagan oo istifaacaya inuu kursiga ka dhacay oo halkaa ku go'ay lana diiday shacabkii Masar hartiisii iyo dadkiisii ahligiisiiba inay u soo baxaan oo aasaan aas u dhigma kadibna waxaa waajib sharciga nagu noqotay meel allaale meesha caalamka islaamiga aan ka joogno inaan ka gurmano oonu xaqab muujino oonu salaatul janaasad gaa'ib aan ku tukano abaal aanu hayno iyo xilqaan aanu isxilqaamayno inuu waajib sharciga inuu nagu leeyahay ilaahay dambigiisa ha dhaafo dambiga waalidiintiisana allah ha dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala inta dhibana ilaahay jeelka ha ka soo saaro inta dulmi ku xidha ilaahay ha ka soo saaro in allaale inta gacanta sare ee dulmiga ku haysa masaakiintan ilaahay ha ka qabto subxaana wa tacaala meel allaale meel walba ay joogaan waajibkaasina waa waajib diineed oo meel allaale qof kasta ummad hor istaagaya inuu ka dhiidiyo oo u diido dulmi maxay tole inuu dhaco innaga in dadkeenna Soomaaliya ku hadlana arrinka aad baynu u naqaanaayo intaasoo dulmi ayaa maalin walba ka dhacaya cal aqal haddaanu wax allaale waxaan ugu hiilino ugu gurmano haddaan garan weyno duco habeenkii aanu dirno iyo muslimiinta oon u sheegno inay dulmi yihiin dadkaasi daalimiintana inaanu ka qabano ilaahay ku ashto ko madlumiinta inaanu garab istaagno ducaa ku garab istaagnaa waajibka sharcigu maxay tole uuna saaran yahay waa amarkii nabi maxamedna amray sala allahu caleyhi wasalam sayidu shuhadaai xamza ورجل قام إلى إمام عادل إمام ظالم فقال له اتق الله فقاتله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
هذا محمد عكولي في او اي هرقيسة
waxaad naga dhageysanaysaan wali Washington. Allaah oo raxmadee waxaa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu aasay oo maanta asalkaasi loogu sameeyay abwaankii Soomaaliyeed abwaan Abdullahi wa Maxamuud Abdullahi Ciise oo ku magac dheeraa Sangub oo bilowgii toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Addis Ababa abwaan Abdullahi wa Maxamuud Abdullahi Ciise Sangube ayaa ku geeriyooday da'da 26 sano jirka waxa uu ka tagay 23 caruur iyo 2 xaas hadaba abwaan Abdullahi Ciise Sangub ayaa markii uu geeriyooday kadib waxaan khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriiray wasiirka dowlista wa wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya hase yeeshee warbixin ku saleysan sida aaskaasi u dhacay aas qaran oo magaalada Muqdisho lagu sameeyay waxa noo soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyse
sahrooy dib ayaan warbixintaasi uga soo gudbin doonaa markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaad toddobaadkii Sahra Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa jirta inqilaaf uu u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha maamul goboleedyada ay ka mid tahay Galmudug waana qodobka barnaamijkan si gaar ah aan ugu eegi doono barnaamijka waxaan uga hadleynaa aragtida Galmudug ee doorashada dhawaantan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay eclaamisay 18kii bishan oo ay sheegtay in 4ta bisha Julaayo la qabanayo waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan waxa salka u ah khilaafka dhinacyada Galmudug dhexdooda ah iyo sidoo kale Galmudug iyo dawladda federaalka iyadoo dhinaca kale lagu eedeenayo maamul goboleedyada iyagu inay u gacan togaaleenayaan dawladda shisheeye gaar ahaan wadamada dariska oo Soomaaliya qaarkood furguf ay kala dhexeyso siyaasadeed sida dalka Kenya hadaba guud ahaanba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka qodobadaasi ayaad uga bogan doontaan barnaamijka waxaa wareysiya dhinacyo badan ah ku siiyay oo qayb igala ah wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka jawaabaya eedaha dawladda Galmudug ay u jeedinayso iyo aragtida dawladda waa Maxamed Cabdi Xayir Maareey madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf iyo aqoonyahanada kale ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacad ku taala gobolka Minnesota iyo sidoo kale Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda Galmudug kuna sugan dalkan Mareykanka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf oo aan kula xiriiray hadaba khadka telefoonka si dhankooda arrinkaasi uga hadlaan asagoo ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb ayaa waxa uu ku tilmaamay dawladda warsaxaafadeedkeeda waxba kama jiraan iyo arrin ku xadgudbeysa dastuurka u yaala dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kan maamul goboleedka Galmudug oo xaq u siinaya asaga iyo maamulkiisaba sida uu yiri inay dhameystaan 4 sanadood ee loogu talagalay maamulkiisa
waxa weeye marka ugu horeysa anagu manahin maamul goboleed cusub hadduu guri ku hooseeyaa dastuur iyo sharci aniga wax aan la qoran karay ama la qortay ma jiraan sababtu waxa weeye dastuuriyan anaga xor ayaan lahay doorashada anaga xaq u leh holdigeeda anaga xaq u leh dibudhigeeda anaga xaq u leh wax allaale iyo wixii galmada gudaheeda anaga mustacmarad ay xukumaan manihin
laakiin dawladda federaalka waa dawladdii dhexe waa dawladdii federaalka ahayd waa hooyadii waddanka marka institutionki hay'adeed oo dawladeed la yaqaan maadaama ay tahay adinkana farac ka mid ah tiin ilaan dalku isma wado barbar socdee in dawladdii dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha uga dambeysa lafteeda Soomaashu kuma jirto
meesha kuma jirto shaqaalaysku kuma lihiin annaga iyo dawladda federaalka nidaam dastuurka ayaa noo dhaca wixii dastuurku warahayo hadday fuliyaan annagu waxba kama qabno laakiin dastuurki hadday abuse ku sameeyaan dee ma aqbali karo
waa tahay bal aragtida dhinaca kaleeto aan siiyo wasiir Maareeye wasiir haddii madaxweyne Xaaf uu ku adkeysanayo sida hadda muuqato mowqifkiisa ah in doorasho aan la qabanin 4ta bisha oo saad maqlaysidba uu leeyahay 4teeda sano ayaan dhameysanaya maxay yihiin waxa la gudboon dawladda
macnaha mowqifka iyagu waxa weeye marka ugu horeysa dhammaan ama maamuladu ha noqdeen ama dawladu ha noqdeen heer federaal oo kan anigu ka tirsanahay ama ka maamul goboleed in markasta oo waqtigu dhammaado dadka talada loo celiyo oo ay istoortaan oo dawlad cusub dhistaan haddii dhibaatooyin jiraan u baahan in waqti la qaatano inkastoo waqti kordhin aanu had iyo jeer ka taxadirno talada waxay iskala dadka dadka deegaanka oo isku dhan oo dib u heshiiyay oo heshiiyay oo wada hadlay oo wixii khilaafaad ah ee jira meesha ka bixiyay mas'uuliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya dalkan Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya mas'uulka iyada ayay tahay inay qabato oo kormeerto oo xaqiijiso jiritaanka iyo waqtiga iyo inay si loo dhan yahay oo free and fair u dhacday doorashooyinka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya dawladda federaalka ee mas'uulka ma jiro federaal dawlad federaal oo madax bannaan oo waxay doonto sanadka suurada ay leeyihiin waa inay u hoggaansamaan oo ay ka hor imaanayaan dastuurka qaranka
madaxweynaha
galmudug ay ku dhisayeen marka dawladda Soomaaliya waxay ku leedahay rool bay ku leedahay muuqda oo aan la'aanteed aan saxayn doorasho la qabto
dhinac marka laga eego maamul goboleedka galmudug ayaa kala jaban waqtigan madaxweynaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa isla barbar ah waxa ayna la safan yihiin dawladda dhexe waxayna u arkaan in 4 bisha Julaayo ay ku agtahay waqtigooda ayna tahay in doorasho la qabto xilligaasi oo gabi ahaantoodba ay ku agtahay maamulkooda waxaa sidoo kale to madaxweyne Axmed Ducaale Geella Xaaf iyo waliba madaxa Ahlu Sunna ee xukuumadda galmudug ay ayaguna yihiin kuwa isku dhinaca taasi ayaa dadka qaarkood waxa ay ka dhex arkayaan dareenka ku saleysan in dhinacba dhinaca kale to u riixayo oo bahwadaag u leeyahay isla galmudug ayaa khadka telefoonka asna kula xiriiray madaxweyne ku xigeenta Maxamed Xaashi Carabi waxa aan weydiiyay si la mid ah sidaasi goorta uu arko xilliga saxda ah ee doorashada galmudug in ay dhacdo ayaguna
sida la socota galmudug markii 2015 la dooranayay muddo 4 sano ah ay xilligi 4 sano la wuxuu ku yeeyay 4 July sanadkan 2019 runtii markii dawladdu waxay sheegtay halka wax sax ah oo waqtiga galmudug iyo mandate ay haysanay in waqtiga dhamaanayo kadibna ay tahay in doorasho la aado doorashadan la isku diyaariyo
Dr. Maxamuud Maxamed Culso waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada galmudug ka soo jeeda ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka gobolka Michigan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyay bal inuu sharaxaad iga siiyo waayihii dhismaha maamulka galmudug iyo sidii uu soo maray
galmudug waxay ku abuurantay markii ugu horeysayba xoogaa yar oo khilaaf ah markii adigu cadaado iyo dhuso mareed maamulkii jiray xogaal la isku khilaafay si kastay ahayd markii la abuuray dawladdan galmuduga waxaa beeshi caalamka iyo cid walba ay soo istaagtay inaysan wax taageera iyo aqoonsi ama legitimacy wax la yiraahdo aan la siinaynin ilaa haddee dhinacyadii ahayd markii hore isku khilaafay ay heshiiyaan muddo ka bacdi markii ay dhacday inuu iscasilo madaxweynihii ugu horreeyo la dutay cabdikariin guuleed ayaa waxaa la qaban qaabiyey doorasho ka dhacday cadaado markaasna waxaa la doortay 2017 madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf runtii doorashadaas laftigeeda waxay ahayd markii adigu ay xukunka ama la doortay dowladda federaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka muuqatay inay markaasba oo dawladdu ku fakareysay in la doorto qof aan ahayn muxuu ahay madaxweyne Xaaf xoogaa inkastoo oo buuqaas u dhacay haddana waxaan lagu dadaalay sidii loo wada shaqayn lahay markii uu soo dhamaaday shirkii lagu qabtay London adigu madaxweyne Xaaf waxaa loo sheegay inay tahay laga maarmaan in cadaado iyo Ahlu Sunna maamulkii joogay ay wada heshiiyaan ayna gaaraan heshiis magaalada caasimadana dowlad goboleedku ay timaado si beesha caalamku ay gacan u siiso una taageerto mashaariicdii iyo horumarkii guud ahaanba loogu talagalay galmudugna loo furo runtii hawshaasu dhibaato badan baa ka timid ogaa dowladda federaalka waa ka cagajiiday laakiin wada hadallo iyo taageero laga helay beesha caalamka ha ahaato dowladda Mareykanka qaramada midoobay iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa waxaa fududeeyay in arrintaasu heshiiskaas la qabto iyagana ay horseed ka ahayd lagu qabto heshiis mataqaanaa iyo wada hadal magaalada Jabuuti halkaasna lagu gaaray in la wada mideeyo guud ahaan maamulkii cadaado iyo maamulkii dhuusamareebeed
haddaba Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota waxa uu si dhow ula socdaa xaaladda dalka waxa uu dhaliilayaa labada dhinac ee dawladda iyo maamul goboleedyada waqtigaanba
marka ugu horeysa waxay ka nixi lahaayeen oo ay u diirnixi lahaayeen dadweynaha balanbalsan dantooda in laga shaqeeyo mid walba wixii isaga u gaaray meel buu dhigan lahaa waxa weyn baa laga wada shaqeyn lahaa haddii taa lagu dhaqaaqana waxaan qabaa xamar iyo dhuusamo reeb iyo garawe iyo booe iyo kismaayo iyo baydhabo in wax weyn hayna u dhexeyn waayo danta dadka soomaalida dhulkaa degan ilaa sayra ilaa raskamboni waa isku mid dantooda waa inay shaqo helaan inay caafimaad helaan inay ammaan helaan weeyaan laakiinse waxa weeye inta qof walba oo madax sheeganaya ama gobol ha jooga ama meel kale ha jooge dantiisa gaarka ah uu ka dhigayo dantii ummadda dee kaaf iyo kaabay kala noqonaysaa iskuma soo dhowaan karaan walaal ummaddiina ayaa kusii baaba'aysa waxaana iman doona markaasi in laguba kala tago meesha hadday sidan kusii wadaan walaal
isla shalayna war saxaafadeed ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ugu duur xulayso maamul goboleedyada iyo arrimaha heerka federaal ayaa laga soo saaray wasaaradda warfaafinta war saxaafadeedkaasi ayaa loogu digay xubnaha dowlad goboleedyada hogaamiya iyo shaksiyaad kasta oo ku kaca ayaa la yiri arrimo ku xadgudbaya qaranimada soomaaliya war saxaafadeedka dowladda soomaaliya ayaa la yiri tallaabooyin waafaqsan dastuurka ayay u qaadaysaa dowladda cid kasta oo ku kacdo inay garab siinayso dowlado shisheeye oo ku soo xadgudba ayaa la yiri xuduudaha dhinaca beriga iyo kuwa badda ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
ugu horeyn wuxuu sheegayaa dowladda federaalka ee soomaaliya mas-uuliyadda ka saaran dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed guud ahaan ilaalinta midnimada wadajirka iyo xuduudaha dalka oo dastuur yar iyo inay hawsha dowladdu u taagan tahay oo aanay kadeelin iyo sidoo kale maadaama soomaalidu hadda waqti badan burbursanay oo meelo badan galgalo galgashay in ay jiraan maragtay dad ama si kas ah u sameeyeen ama si aan ogaansho ahayn ha u sameeyeen samaynaya ficillo waxyeeli kara qabyadaha lama taabtaanka ah ee soomaaliya marka inaanu hadda stagekan u digno una sheegno inay yeelan karto maragtay consequences ama wax ka ciqaabi ka dhalan karto hadday kusii socdaan ayuu saxaafadeedku sheegay
dad gaara miyaa jira ood noo sheegi kartid ama maamul goboleedyada ama siyaasiinta soomaalida
waanu xusnay baarisyo iyo warar iyo xogo oo ay dowladdu heshay inay arrimahaas si uun ugu lug leeyihiin dad xilal hadda haya oo ama heer maamul goboleed ka haya ama heer qaran ka haya ama kuwa hore u hayn jiray laakiin dowlad ahaan maanta inta inaanu dhaafno ma rabno warbaahinta iyo dadka soomaaliyeed baa laga rabaa inay sii baaraan iyagaa la heli doona magaceeda insha allahu tacala
xiisada siyaasadeed ee haddaba u dhexeysa dowladda federaalka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa sal u noqota in madaxda maamul goboleedyada ay xataa xiriir la samaystaan qaarkood oo ay ku shiraan wadamada dariska gaar ahaana dalka kenya oo xurguftiis siyaasadeed ee dhinaca badda ku salaysan ay waayadan kala dhexeyso dowladda federaalka ee soomaaliya waqtigaanba ay cirka marayso madaxweyne axmed ducaale geel laxaaf ayaa weydiiyey haddii dad badan oo shacaba siday u dhigayaan ee ayagu qiyaamo qaran samaynayaan amaba dowladdu ay tuhmayso waxa uuna ku jawaabay sida tan
gaala waxa weeye horta qoys ku shirtay kenya ma jirto qof waayaa shaksi ahaantiisu meesha u tegay intii tagtay markii hore waana waa tegey waa ka tegey xududo waa tegey aniga waa tegey waa kasoo tegey asa waa ka tegayaa midda labaad waxaan kuu sheegayaa arrinta badda iyo laamkiisa iyo waxaas waa ka horreysay dowladdan dowladdii xasan sheekh la ahayd maxkamaddaa la isgeeyey maxkamaddaa wixii kasoo baxa cid walaba inay ku qalaqday weeye midda labaad waxaan kuu sheegayaa kenya annaga waa noo dalkaygii labaad in dhibaata madax matalan ma rabno anigaan kula hadlaaya hanti baan kuleeyahay waa deganahay 7 million oo soomaaliyeed ha degan ganacsibay kuleeyihiin tacliim bay ka bartaan daqootinaan bay u joogaan waa soo maraan waa sii maraan annaga in wax si soolkun iyo dhibaato ay nooga timaado inta dowladda federaalka ahi ay la dirirto ma rabno haddii ka wax lagula dirira iyo balanta ha qadeeyen ma odin wax lagu dhahay lala arko
waata kenya waxay tiri dacwadaha laga soo celiyey heeg annaga iyo soomaaliya aan wada hadalno gacmo geel jiraha laga dhigo tallaabooyin isxiga ayaa kenya kasoo muuqday xiriirka iyo soomaaliya u jartay xataa xuduudahood iyo xirteen marka waxaasoo dhan idinma muuqdaan miya adinka
annaga saas iyagii dowladda federaalka ka dhexaysa wixii ay isla rugmanayaan ayaga igu qaalaa annaga nalamana ogeysiin dowladda federaalka nooma soo bandhigin kama warqabno inaan jirnay inaanaan jirin dankama laha ayaday u taal wixii ay la dirilahayaan waxay leeshayeen laakiin annaga dan baa nooga xidhin beesha caalamka oo dhan baa naga joogto hanti baan ku leenahay waa ku noolahay waa tagnaa waa meesha keliya oo aanu tagno kasoo laabano meel kale noo furo ma jirto haddii ayadii nala ka xiro dhibaataa noogu haddii dadka Soomaaliyeed degan dhibaato ku timaado dhibaato weeyo daynooguma
tahay. Dr. Maxamuud Maxamed Culus, waxaa jirto in maamul goboleedyada Soomaaliya dhinac markii la eego haddana lagu xanto in wadamada dariska ay gacan saar la leeyihiin qaarkood qaranimada ay ka hor imaanayaan. Hadda wixii ugu dambeeyay Kenya oo Soomaaliya uu kala dhexeeyay xurgufta siyaasadeed ee ku salaysan khilaafka dhinaca badda, in maamul goboleedyada madaxdoodii ay ku shirayaan magaalada Nairobi oo madaxda Kenya ay la shirayaan xilli xataa Kenya ay tallaabooyin isxiga ay qaadaysay, marka sidaasi ma kula muuqataa in madaxda maamul goboleedyada laftirkooda ay caqabad ku yihiin jiritaankii ummadda iyo guud ahaan dalka?
Runtii horta waxaa loo baahan yahay laba qodob in hoosta laga xariiqo, oo guud ahaan qof kastoo hadda Soomaaliya oo maanta waddankaasu inay dowlad ka dhalato nabad ah, dib u heshiisiina, oo dadkuna ay ku kalsoonaan karaan ay ka dhalato, inay laba shayba muhiimta. Horta marka hore, nidaamkii hore oo dowladdu ay ku dhisnaan jirtay dhaqan ahaan, in sida ku cad dastuurku uu bedelay oo nidaam federaaliya la sameeyey, waa laga yaabaa meelaha qaarkood in federaalka magaciisa macnihiisu waxyaabo oo khilaafaad ah, laakiin waxaa muhiima in awooddii la qeybiyey oo awood deegaaneed iyo awood dhexe la abuuray horta si kastaba ha loo bixiye oo ah ama xukun fidin wax la yiraahdo. Taas marka taas macnaheedu waxa weeye dowladda federaalkana inay aqbasho ogaado. Midda labaad waxa weeye dowladda federaalka haddii iyadu ciriiri iyo khilaafaad iyo caburin iyo cadaadin haddii bilowdo, hoggaanku markaas waxa weeye inta hoose oo aan awoodda lahayn ama awoodda dhaqaale iyo midda kale ciidana looga badinayo ama masalada siyaasadeed, qof walba marka waxaa dhici karta inuu abuurto asaguna inuu ku dhaqaaqo tilaabooyin uu awood ku abuuranayo. Taasuna waa midii jabhadaha abuurtay, waa midda khilaafaadka abuureysa. Marka labadaas arrimoodba waxaa loo baahan yahay qof kasta oo mas-uula oo maanta qaranka madax ka ah inuu labadaas ka hortago uu joojiyo, si aysan u dhicinin in maaragtay muxuu ahaay cid walbaba meeshii ay markaas awoodda ka heli karto ama dhaqaale ay ka heli karto inay u raadsato. Masalan hadda galmudug oo kale waxa weeye laba sano oo kaamila wixii dhaqaale loogu talagalay, wixii mashaariic loogu talagalo dhan waa loo diiday, waana laga caburiyey. Taas marka waxay dhalinaysaa ninkii mas-uulka ahay waarta waa inuu isagu tilaabooyin kala qaada si uu markaas dadkiisii iyo deegaankiisii oo maalin walba laga rabo. Marka intaas waan qabaa inay tahay inaysan marna dowladdu ay awood u leedahay inay joojiso arrintaas.
Soo ayaga laftooda markaas kuma tumanayaan dastuurkii oo arrimaha federaalka, arrimaha dhaqaalaha, lacagta, difaaca, xiriirka dibadda, waxaasoo dhan waa howlaha u yaala dowladda dhexe federaalka. Marka maamul goboleedyada hadday sameynayaan madaxdoodii, soo dhinaca kale ayagana kuma tumanayaan dastuurkii.
Dastuurka markaad fiiriso waxaa ku qoran dowladda federaalka arrimaha dibadda inaysan keligeed u madax bannaanayn oo wixii ku saabsan dowlad goboleedyada ama guud ahaanba danaha guud oo siyaasadda, marka hore in ay wadatashi iyo siyaasad guud oo heshiisa marka hore ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku yeeshaan. Ciidamada xaggeeda heshiisaa la sameeyey, waana la qeybiyey ciidamadii iyo awooddii iyo difaacii. Nidaamkii hore oo dalka u yiilay waa la bedelay, nidaam qoraala oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada saxiixeen iyo beesha caalamka ayaa waddanka yaalla, dastuurkana ku qoran, loona baahan yahay in la fuliyaa. Marka waxay u baahan tahay waxa weeye inaanu xoogaal u noqono isbeddelka dowladeed ee dalka la yiri ha laga hirgeliyo, inaanu sida uu u yahay inta horta marka hore loo caddeeyo loogu dhaqmo, markaas kabacdi ayaa waxyaabaha yararka oo khaladaadka ku jira laga saari karaa. Laakiin haddii itijaaha weyn adigu aan laisla waafaqsanayn, marna ma dhici karto ciduna markaas awood gaar ay yeelan kartaa ma jirto markaas.
Laakiinse Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa isna asoo ka eegaya hanaanka federaalka waxa uu qeexaya waajibaadka federaal iyo midka gobol ee Soomaaliya ay leedahay.
Tan gobolada dhexe galmudug oo kale kasoo qaadna madaxweynaha ugu joogo Nairobi uu halkaa ka adaadurinayo waxay oo Kenya iyo Soomaaliyana ha isku haystaan baddii, una isagu waxaa danaynayn una kana xishoonayn in ummaddii walaalihii ahaa uu ka mid ahaa uu gobolka madaxda ka ahaa halkan lagu haysto, waxay ku tusaysaa inuuna dee fahamsanayn qarannimadu waxay tahay, inuuna fahamsanayn dareenka Soomaalinimadu waxay tahay. Taasi waa ta koowaad. qoloyinka xamar dowladda ka sheeganaya waxa weeye iyaga hore u cadeysteen inay doonayaan meel walba inay dhigtaan nin gobernator ah oo iyaga u adeega si hadhow toole sanad iyo bar dabadeed markii doorashada umada la sheegaya timaado ay ugu shubtaan sidii bay dhabo kala iyaguna ma hayaan runtii dantii umada waxay doonayaan marka labaduba inay halaasi inoo dhigaan Soomaali haddaan nahay oo rayidkii nahay oo dabeedna iyagoo halaasigii noo dhigaya runtii qaranimadeenni meeshaba lagu waayo
inkastoo khilaafka aan dhammaan ee dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood uu muuqdo weli haddana maamul goboleedka galmudug dhexdiisa oo ay ka taagan tahay colaadda shaqsiyan iyo sidoo kale khilaafka dhinacyadooda ah aysana jirin wax xal ah waqtigan ayaa waxa uu seeteeyey haddii horumar uu sameyn lahaa gobolkaasi galmudug iyo sidoo kale deegaanadiisa iyo in ay ka wada shaqeeyaan dhinacyada maamulkaasi sidii ay doorasho ugu diyaar garoobi lahaayeen ciddii kale ee maamulka ay ku siisimi lahaayeen haddaba maxay tahay waxa hortaagan in la helo dib u heshiisiin la dhexdhigo maamulka galmudug dhexdiisa waa kan mar kale su'aashaasi oo aan weydiiyey maxamed xaashi carabey madaxweyne ku xigeenka galmudug
halka waxaan u haynaa wadanka runtii haddaa anagu isxalin weynay wadanka dowlad federaal leeyahay international community a joogo oo wadanka dhaqaale ku bixiya oo ummadda maaragtay la socda wadamo derisaa jiro maamulaa jira kale soomaaliyeed oo maaragtay deris nala oo ama hirshabeel ha noqoto ama south west ama finland ama jubbaland ummad badan oo wax garaga jirta oo reer galmuduga waxaan diyaar u nahay heshiin jilisugu yimaado dadka reer galmuduga laysu keeno la wada hadlo markii la wada hadlana haddii dadkaas ku heshiiyaan inaan anagu sii shaqaynana la shaqeeya haddii doorasho la aadana doorashada la wada aad sida saxda laakiin waxay tahay madaxweynaha galmudugga saadi suurkii lagu doortay oo galmudug ku tuntay sida ala socotaba qaska galmudug iyo fidnada galmudugna maaragta asagaa ka shaqeynaya sababta uga shaqeynaya waxay tahay dastuurkii lagu doortay xildhibaanadii doortay oo saxda ahayd ayuu diiday maaragta inuu la shaqeeyo annaga sa ala socotaba muddaan maraa iskhilaafnay waana la heshiisiiyey kadibna heshiiska jabuuti ala galay heshiiska jabuuti fulintiisii ayaana maaragtay ku kala tagnay sababta aan ugu kala tagnayna waxay ahayd waxda suuriya dowladda federaalka 10 jeer inta badan ay isu kaya keentay mar walbana markii la heshiin raba asagaa heshiiska ka baxayay iyo ururka ersuna oo diidanaa in la heshiiyo ilaa haddana siday u diidan yihiin waxaan isku dayaan galmudug inay xoog ku qaataan galmudugna xoog uma qaadan karo galmudug qabiilaa iskale ummadaa iskale wadadhay iyo joogta beelo badan ah beelahaasna beel maaragtay habkii wax u wadaan iyo habkii wax u doonayaan raalika ama ma jirto haddii siyaasiyiin yihiin haddii yihiin maaragtay muxuu ahaa waxgarad yihiin haddii aqoonyahan yihiin iyo haddii kuwa galmudug ku jira yihiin madaxweynaha galmudug 88 xildhibaan oo doortay asaga a ka tegay oo mar kale xeelka uga qaadeen magaalada cadaado marka runtii galmudug waa kala qaybsan tahay cadaado iyo waxayna kala joogtaa dhulsumareed
su-aaltaasi la mida waxa aan weydiiyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf
horta waxa weeye marka ugu horeysa annagu manahin maamul goboleed cusub warkooduna wuxuu ku aadanaa maamul goboleed cusub iyo sidii loo dhisi jiray oo odayaal iyo dhaqameed iyo waxaan laysu keen annagu maantay maamul dhan oo dhisan oo baarlamaankiisii iyo dowladdiisii iyo caasimadiisii iyo joogoo dhex fadhiya oo shaqeynayaanu nahay inkastoo dowladda federaalka haddi badan lagu hayso qunaqabateyn iyo macaayado tiro badan oo beesha caalamka ay u fidiya oo ayaa maaragtay dib badan lagu haya laakiin annagu maamul goboleed xor ah oo cusub oo dhisan ayaanu ayaguna waxay ku hadlayaan waxay sheegayaan waxa weeye maamulkii dhisnaa iyo distitutionkii shaqeynayay in hadda qabiil loo celiyo oo dib loo celiyo
haddaba madaxweyne xaaf maadaama maamulkiisa uu buuq hareeyay dowladdiina aysan isku fiicneyn maxay tahay tallaabooyinka la gudboon ee uu qaadayo su-aashaasi markii aan weydiiyey asna sidan ayuu ku jawaabay
anigu de waxaan samaynayaa ma jirtaan la dowlad goboleed dhisan baan nahay riida kayaga leenahay baarlamaankayaga leenahay golahayaga wasiiradaa leenahay anagu waa shaqaysanayna meeshii caalamkana ilaahay mahadii hadda waxay naga ogolaadeen inay toos dhaqaalahayna waxay aqoon siiyaan ayagaana la shaqaynaynaa dowlad federaalna lama shaqaynayno haddayna soo faragashadaana dee ummadda iyo caalamka iyo cudwale way arkay
maamulka galmudug wuxuu dhinaca kale dowladda ku eedeenayaa in khilaafaadka dhexdooda ah ee hadday noqoto guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenka galmudug madaxweyne ku-xigeenka oo dhinaca dowladda ay la jiraan dhinacna uu yahay madaxweynaha iyo sidoo kaleeto dhinaca ahlusunna marka sida loogu eedeenayo dowladda in ay dhibaatadaasi ayaga abuureen oo khilaafka dhexdooda maamulka galmudug ay dowladda sal ku leedahayna maxaad ugu jawaabi lahayd
waxaan uga jawaabayaa anigu horta aragtida ama aragtida dowladda waxa weeye annaku dadka iyo maamulka galmudug inaan kala dhigsano ama cid gaara taageerno dowladda dhexe intentionkeeda ama dareenkeeda maaha. Waxaan ogahay xoogga iyo dadaalka dowladda dhexe gelisay markii khilaafaadkaasi soo baxay in intaas oo jir madaxda galmudug halkaa laysugu keenay, baarlamaanka galmudug halka la keenay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha guduhu dadaal aad weyn aadweyn ku bixiyeen inay heshiiyaan marka. Laakiin unfortunately ilaa hadda lagu guuleysan waayey. Marka waxaan noogu baaqaynaa eed wax ma tarto Soomaaliya eed iyo hebelbaa la jirta iyo hebelbaad kasoo horjeeda soddon sano ayna kaga dhintay in dadka Soomaaliyeed ay u hogaansamaan dowladnimada iyo dadka rabitaankooda, isla markaana dadka reer midig ay wada fariistaan oo aan annaku in xaaf iyo suna wa jamaaca la xumeeyara ma rabno, in baarlamaanka iyo dadka kale cadaada fadhiya iyagoo la xumeeyo aan la tala gelina ma rabno. Waxaanu doonaynaa inay heshiiyaan oo wax wada dhistaan oo dalka nabadeeyaan.
Runtii wax weeye haddee xalku wuxuu imaan karayaa ama wanaagsan yahay wax weeye haddii wax sharciya laysku qabtana, haddee maxkamadihii iyo sharciyadii iyo dastuurku waxa uu leeyahay in la raaco. Haddii kale waxyaabaha oo caamka oo sida wax u yihiin xaqiiqadaana dad madax bannaan inay inta ka hadlaan ay yidhaahdaan arrintaasu horta waxa waaqiciga oo runta in laga heshiiyo, markaas ka bacdiyaa go-aan laga gaari karayaa. Laakiin haddee sida hadda muuqata waxa weeye yaa wax maroqsan karaya, yaase wax marsisan karaya, yaase dhaqaale haysta oo awood leh ayay hadda maraysaa saad u malaynayso.
Waayahay marka galmudug xaalkeeda muxuu ku dambeyn doonaa? Maamul sidaasi lagu keenay muddo badan oo saas u dheer aan sii jirin, muxuu ku dambeyn doonaa? Qabiilo kala gedisan ay degan yihiin, haddii dhinacyada isku heshiinin siduu noqon karaa xaalka galmudug?
Anigu waxaan isleeyahay waxa weeye haddii dowladda federaalka ay qaadato mowqif ah inay dadka deegaanka ayagu khilaafkoodu ama wax kastaba ha ahaadee aysan sii buunbuunin ama ayadu laftigeedu aysan arrintaas u arag siyaasiyan muxuu ahay inay adigu sida ayadu wax u rabta keliya ay wax u socdaan, haddii ay ka baxdo waxaan isleeyahay dadka deegaanka iyo khilaafaadka jira intiisa badan wax laga qaban karaayo ama laga wada hadli karaayo. Laakiin haddii ay dowladdu ay ku taagan tahay marka ugu horeysaba doorasho aan sharci ahayn, qodob sharciyeed aan waafaqsanayn, meel ay ku qoran tahay aysan jirin, inay tiraahdo waa qoorqabadaan ku samaynaynaa ilaa saan rabnaan ka yeelaynaa, waxaan isleeyahay waxa weeye dadku deegaankana dabcan waa u nugul yihiin inuu saameeyo khilaafaadka ka imaanaya dowladda federaalka. Waa nugul yihiin waayo ama haddee maamul xumaha ahaato ama siyaasad xumada loo adeegsanayo ha ahaato, intaba dhibaatay deegaankan u keenaysaa, isla markaasna ma filaayo inay abuureyso is-afgarad iyo heshiis. Khilaafka hadda jira mid ka sii culus kana sii dhib badan ayay hadda abuureysaa tillaabooyinka ee hadda dowladda federaalka ee horseedka ka tahay.
Si kasto ay ahaataba, hanaanka federaalka ee Soomaaliya ka hanan qaaday dhowaantan, isla markaasina isqoraansiga iyo isku dhacdhaca sabab u ah in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada isku hor yimaadaan marka la eego waajibaadka labada dhinac, ayaa dad badani waxay u arkaan inuusu Soomaaliya ku habooneen. Qaarkoodna waxa ayba ku sheegayaan in Soomaaliya aysan u bisleen inay yeelato hanaan federaal, maadaama ay yihiin dadka Soomaalida dad dhan kastaba isu leh. Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Maba jiro federaal wax lagu yidhaahda, waxa weeyaan qof walba meeshiisi yareyd buu haystaa, waxa weeyaan muunad weeyaan waxa lagu leeyahay federaalka. Haddii federaal sharciya oo ummadda u danaynaya laga dhabaynayo, waxaan oo dhan waa laga bixi lahaa. Waxaan iman lahayd doorashooyinkan iyo waxaan la mid ah in guddi runtii xalaala, imika mid xalaalihi ma jirtee, guddi xalaala oo maxkamadda sarenahay u jaangoysay oo sharci ummadda oo dhan ku dhaxaysa uu ku shaqaynayo oon dowladda dhexena ka amar qaadan tan gobolladan aan ka aman qaadan distoorkii ku socota ayaa waxaan soo jaangoyn lahaa, kuwiina ma jiraan.
Xaaladaha wada shaqayn ee cakiran iyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda dhexe ee federaalka ah iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada, dowladda dhexena ay ku doonaysa in madaxda maamul goboleedyada ay kuwa haatan iyada aan ogoleyn meesha uga saarto kuwa ogolna ay halkaasi ku keento, dowlad goboleedyada hogaamiyaasheedana ay muuqdaan in ay ayaga isbidayaan awood gobolada ay ka taliyaan ay u madax banaan yihiin ayaa hadii taasi ay sii socoto waxa ay keenaysaa in ay dhaawacdo dhinac markii laga eego dowladnimada Soomaaliya iyadoo 30 sano ugu dambeeyay wadanka Soomaaliya uu ku soo jiray burbur dhinac kastaba leh gudahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa naga inta toddobaadkan midkan mid la mid inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أنا أنت هسي كل عفن سهرة عبد أحمد يبرنامج كيف أقعد التضباط كا. سيداد وركب أكون مقليسين وحمان تجي جال لغو آسي أبوان محمود عبد الله عيسى سينجوب أو بلوغي تضباط كان كو جيريو دي مقالة دا عدي السببا. أبوان كا يا أحا أما كو جري دا عدي سي تضباطا إي اللحاد وحاونا كتاكي سدح إي لباطا عرورة إي لباح أسقار كمي دا فنانين تهو بلا دا وابري أيا قهد للتاريخ دا فنان دي أبوان كا. وريها فيو إذا حسن كافي عبد الرحمن قوستايا وربحين تن مقدشة كسوطري
قار كميدة فنانين تهبلده وابري أيا كور بحي تاريخ ذا إيا كالنتي وفنك كلها أبوان محمود عبد الله عيسى سنقب أومانت لغو آسي مقالده جيجيجا إيا حرونت الدولة ديغان كسومالي ذا إيتوبيا أبوان سعيد محمد حراو وكميدة حبنه أي برسمات كي إسلسة شقايين مرحوم سنقب أيا كور بحي أقوتي أولها إيا حلقي وفنك كسوبيري
أرد مرقه إنا لله وإنا إله راجعون محمود عبد الله سنقب الله أنحاليستو dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya fanaanta Soomaaliya iyo inta asxaabti saarnaa Allah ka sameeyo Mahmud lixmeeyadii anagoo raadi Muqdisho ah ayuu raadi Muqdisho yimid halkaas buu shaqo laga siiyay shaqadii markii la siiyay muddoorkii la joogay wuxuu galay dad shaqala ah oo loo bedelay ciidamada qalabka sida halkaas uu tagay asaga iyo Xaaj Cali iyo Abdulgareer iyo dad badan bay ahaayeen meeshaas uu tagay qaar waa diideen oo Xaaj Cali waa diideen asagu waa tagay ciidankii asagoo ah oo xalana jooga waxa la aasaasay kooxda xoogga dalku haddana ka soo mid noqday kaankii barku dhashay ayagu xoogga dalka ah iyo anaga shaadi Muqdisho iyo kuwii Hargeysa oo la isku daray ba tiyaatarka loo soo bedelay kulligood tiyaatarkana la keenay kaankii waa bari u baxay markaas ka bacdi Maxamed wuxuu ahaa xubin firfircoon oo abwaana oo heesa oo haduu doono gabya oo alifa riwaayado badan buu dhisay hadda ma aan koob karo magacyadooda laakiin maadays iyo isku maqada iyo nin wuxuu ahaa yani maanta fanka Soomaaliya adiga xun weyn baa ka go'day
sidoo kale Maxamed Xasan Barrow oo ka tirsan hoblada waaberi kana mid ahaa jilayaasha riwaayadii waa maadays adduunyada dadkuna way matalayaan ee uu alifay Abwaan Sangub ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu ku xasuusto marxuumka
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Abwaan Sangub waa fanaaniinta dalka ugu waaweynaa iyo kamid ahaa waliba abwaaniinta dalka ugu waaweynaa anigu waa bari 80-kii Hargeysa soo joognay madax weyn ahaa riwaayadiisa ismaqada iyo waa maadis adduunyada dadkan way matalayaan ayaan ka ahaa xubin wax ka dhigtay marka run ahaantii waxa waaye Ilaahay aanu xariista Abwaanka bad buu ahaa xagga suugaanta wax badan kusoo kordhiyey dhalinyaro badan soo saaray xagga fanka lama soo koobi karo taariikhdiisa haddii laga hadlo Sangub wuxuu ahaana waxa waaye kaydka ay ku aasan yihiin ay ku duuban yihiin
Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub ayaa fanka ku soo biiray 1961 waxaana uu kaalin firfircoon ka soo qaatay howlaha wacyigelinta bulshada isagoo soo saaray hobollo badan oo maanta udubdhaxaad u ah fanka Soomaalida sida uu ku waramayo Cabdirashaaq Axmed Jeedi Aaqiro oo horey uga tirsanaa kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta iminkana xubinka ah hobollada waaberi
ilaahay naxariistii janaa ka waraabiyo marka ugu horeysa eheladiisii wadkiisii qoysaskiisii ummadda Soomaaliyeedna samiriye iman ilaahay ka siiyo Abwaan Sangub waxa uu ahaa halyeeyadii fanka casriga ah horumariyay doorka firfircoona ka soo qaatay buu ahaa 16-kii buu ku soo biiray fanka oo uu kala soo biiray Hargeysa kadibna uu soo wareegay Muqdisho wuxuu ahaa ilaa inta uu ku jiray maalinta uu ku soo biiray ilaa maanta halyeeyada suugaanta ama riwaayada qorayaasha ugu firfircoon ayuu ahaa ee riwaayadaha casriga ama masraxa casriga doorka muhiimka ka soo qaatay ayuu ahaa nin aad iyo aad wacyigelinta ummadda in laga wacyigeliyo wax alla wixii dhib ku ah ayuu ahaa oo aad ugu horeeya nin caadif yabuu ahaa oo ummadda jecel oo wadaniya.
Gabdhaha fanaaniinta ah ee uu soo leyliyey Abwaan Sangub ayaa waxaa ka mid ah Xaali Cismaan Faarax oo 80-maadkii ku soo biirtay hobolada Waaberi.
Sangub, Allaha u naxariisto, insha Allah kitaabkiisa gacanta midigta Allaha uga dhiibo. Annaga waxa weeye Sangub aanay ahaan yacni duco iyo maxay ahaytay inaan Qur'aanka u akhriyo mooyahan ma dhammayn karo. Wixii uu ku sifaysnaa ama uu ku samaysnaa qaali buu ahaa. Aniga 80-maadkii baan soo galay, gabdhihii uu gacanta ku qabtay ayaan ka mid ahaa gabdhihiisa noqday oo maxay ahaytay qaaliga aabaha qaaliga uu u noqday hadday barbaarin tahay hadday maxay ahaytay ay tahay wuxuu sheeg si walba nooc walba wax weeye Sangub ma dhammaystiri karo ilaa hadda saacay ugu dambeysa ilaa 80-maadkii riwaayadiisa wax aan wax ka dhigay way jirtaa. Filmkii hadda ugu dambeeyey Muqdisho waan ku jiray gabdhihii ka midka ahaa ban ahaa haddana personal anigu xaaskiisa Khadiijo iyo aabe Sangub aniga aabe iyo hooye gaar ahaan ay ahaayeen.
Ugu dambeyntii Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhabo oo ka mid ahaa wariyaashii raadiyo Muqdisho ee ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada ayaa si kooban uga warbixiyey aqoontii uu lahaa Abwaan Sangub iyo wixii uu ka xasuusto riwaayadihii uu sameeyey.
Maxamuud Cabdillaahi Ciise Sangub Allaha u naxariistay waxa aan bartay 1970-aadkii xilligaas oo aan tiyaatarka tegay runtii Maxamuud Cabdillaahi Ciise Sangub wuxuu ahaa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayuu kusoo galay markii ugu horreysay sida igu maqaala ah kadibna waxa uu noqday mu'allif qayb fara badan oo fankana waa uu ka qayb qaatay. Ruwaydiisii dabcan waxaan ka xasuustaa ruwayda aad loo jeclaa waxa ka mid ah qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xuud baalaqay jacaylka xurriyo oo 87-kii ay ahayd iyo ruwaydihii 80-meedii waa maadeys adduunyada dadkuna ay masalayaan oo maxamed xasan badow oo nala fadhiyo wax ka masalayay. Runtii Sangub waxa uu ahaa nin fanaan weyna oo caana ummadda Soomaalida dhan ka baxay.
Abwaan Maxamuud Cabdillaahi Ciise Sangub oo maanta lagu aasay magaalada Jigjiga ayaa 1934-kii ku dhashay magaalada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu ifka uga tagay 23 caruur ah iyo 2 xaas. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Allah u naxariistay Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa uu ku noolaan jiray dalkan Mareykanka sanadkii 2007 waxaa lagu eedeeyay inuu xadgudub dhinaca galmada ah u geystay gabar 10 sano jir ah. Dhacdadaasi oo la sheegay inay dhacday sanadkii 1995-kii inkastoo aysan maxkamaddu ku cadeynin eedaha loo soo jeediyay Sangub. Warbaahinta Mareykanku waxay qortay in isla sanadkaasi uu Sangub ka baxsaday dalkan Mareykanka waxaana lagu daray 10 qof ee sida weyn ciidamada sirdoonka federaalka Mareykanku u raadinayso ee degmada Hanabin County ee magaalada Minneapolis. Allah u naxariistay Sangub waa uu diiday oo ma qiranin eedeymahaasi. Meel kastoo aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan, jimco wanaagsan. Wararka ka imanaya Masarna magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar waxaa ka furmaya tartanka kubadda cagta ee qaramada Afrika ee 2019. Tartanka sanadkan oo lagu furayo xulalka wadamada Masar oo marti gelinaysa kulankan iyo Zimbabwe waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa, waxaana ka qayb galaya 24 kooxood. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahan ka wareystay wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuun Cismaan.
Bukhari, aad baad umahadsan tahay. Dab ahaantii hadda oo aan ku suganahay goob ka mid ah goobaha diyaar garowga masaarida iyo dabaaldega ay ka sameynayaan bartamaha magaalada Qaahira. Dab ahaantii salaada jimcaha kadib masaarid waxa ay bilaabeen iyagoo gawaari saaran dhalinyaro oo fita calanka Masar iyo maaragtay sawirada Maxamed Salaax ciyaaryahanka weyn reer Masar, waxaana laga dareemayaa shaaracyada in lagu xardhay calamada wadamada 24 dal ka qayb galaya koobka qaramada Afrika oo caawa bilaabanaya. Sidoo kale nabadgelyada ayaa si weyn loo adkeeyay wadooyinka, guud ahaan waxaa lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo sugaya goobaha ma aragtay lagu daawan doono oo shaashada waaweyn la suray, iyo guud ahaan garoonka Cairo International Stadium oo isagu caawa martigelinaya. Waxaana la filayaa xafladda furitaanka inay bilaabato 8 fiidnimo, waxaana warbaahinta masaarid ay sheegaysaa in xafladaasi ay furayaan madax ka socda ururka kubadda cagta Afrika ee CAF, FIFA, iyo waliba madax ka socota dowladda Masar, iyadoo ilaa iyo 2 saac ay socon doonto dabaaldega iyo furitaanka iyo mahrijaanka lagu soo bandhigayo xafladda furitaanka. Ilaa iyo waxay soconaysaa 10 habeennimo, kadibna ciyaarta ayaa bilaaban doonto lagu furi doono wadamada Masar iyo Zimbabwe. Bukhari.
Waa Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka ciyaarta furitaanka ee Zimbabwe iyo Masar, Masar 7 jeer ayay ku guuleysatay, iyada ayaana martigelinaysa. Marka maxay, haddii aad eegtay dadka iyo ma aragtay warbaahinta, maxay ka filayaan xulka Masar sanadkan dadka masaarida?
Dhab ahaantii waa su'aal muhiim ah, Bukhari. Xulka qaranka Masar iyo xulka qaranka Zimbabwe ayaa ciyaarta ugu horeysa lagu furiyaa iyagoo ku ciyaaraya mid ka mid ah garoomada ugu weyn ee dalka Masar ku yaal, gaar ahaan magaalada Qaahira. Marka sida warbaahinta Masar iyo dadka masaarid ay sheegayaan, xulka Masar ayaa ka mid ah kooxaha loo rajeynayo ama dalalka loo rajeynayo inay qaadaan koobkan. Masar waxay martigelisay ciyaaraha qaramada Afrika muddo 5 mar, 3 mar ayay dalkeeda ay ku qaaday, waxaana ugu dambeysay sanadii 2010. Guud ahaan xulka qaranka Masar waxaa la dhihi karaa koobka qaramada Afrika waa waddanka ugu badan ee qaada koobkaasi, waxa uuna ku guuleystay 7 jeer, halka Zimbabwe la dhihi karo waa xul aan weli koobka qaadin, isla markaasina aan hore loogu barin ciyaaraha. Marka masaarida iyo dadka falanqeeya ciyaaraha waxay leeyihiin Masar waxay u badan tahay in ciyaarta caawa ay la ciyaarayso xulka qaranka Zimbabwe, in ay ma aragtay ciyaar adag ay la ciyaarto, isla markaasina suuragal ay tahay in ay goolal badan ay kaga badiso. Bukhari.
Aha, ugu dambeyntii Xuseenow, sanadkan maxaa ka cusub koobka qaramada Afrika?
Qaramada Afrika waxaa ka cusub 3 arrimood ayaa ugu muhiimsan ayaa la dhihi karaa. Xilliga la ciyaarayo ciyaaraha qaramada Afrika oo lagu soo aadiyay xilliga maaragtay xagaayaha ama safeka bilaha June iyo July, waagi horen waxaa la ciyaari jiray xilliyada qaboobaha, gaar ahaan bilaha January iyo February. Arrintaas ayaa loo sameeyey kadib markii ururka CAF uu ka shiray sanadii 2017 guddoonna uu ku gaaray in bilaha June iyo July la ciyaaro, taasoo lagu danaynayo ciyaaryahanada ama laacibiinta qaaradda Afrika ee iyagu ka ciyaara xulalka kooxaha caalamiga, gaar ahaan wadamada reer Yurub. Marka sidoo kale waxaa ka cusubaa la dhihi karaa waagii hore waxaa ciyaari jiray 16 kooxood ayaa ka qayb geli jiray ciyaaraha koobka qaramada Afrika, bal sanadkan waxaa laga dhigay 24 dal si ay uga qayb qaataan. Marka waxaa la dhihi karaa waa tiro aad ugu badan midii hore. Waxaa xusid mudan qodobka ugu dambeeya oo muhiimka ah, in 3 dal oo aan horey u ciyaarin xulalkooda qaranka inay sanadkan ka qayb galayaan ciyaaraha qaarada qaramada Afrika, waana wadamada Burundi, Madagaskar iyo Mauritania. Marka la isku soo duubo wadamada loo saadaalinayo inay ku guuleystaan, waxaa la dhihi karaa waa Ghana, Masar iyo Senegal, oo ayagu ay u ciyaarayaan ciyaaryahano ma aragtay ama xidigo caan ka ah caalamka, gaar ahaan kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska. Masar, xulka Masar waxaa u ciyaaray Maxamed Salah oo caan ah oo ka tirsan kooxda Liverpool. Senegalna waxaa u ciyaaraya Sadio Mane oo isagana Liverpool ka tirsan, iyo Ghana oo ayadan loo saadaalinayo in koobkan ku guuleysato oo Naby Keita. Marka isku soo duub koobka qaramada Afrika sanadkan ayaa la leeyahay Buqaariyo mid macrayse ka xiisa badan isla markaasina ka adag xilliyadii hore.
Anu intaasi ku dhaafno ciyaarihii wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa waxa uu ka wareysanayay ciyaaraha koobka qaramada Afrika Xuseen Saxnuuni oo Qaahira jooga isaga ayaan gabagabo ahaa idaacaddeenni habeenimo waxaad la socodsiinay Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii Jimmy Faria dhamaanteen isku duubanaya idinla nabadgelyo.